Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda entente de pardon no tsaron'ny fiangonana amin'izao fatelo amin'ny folo ny volana jona izao arabaina ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Antoine. I Masinda Antoine de pardon moa de Fernando Martins de Bolois no tena anarany. Fanoe Antoine de anarana noraisiny tamin'ny tamin'ny fikambanan'ny religiozy. Teraka tamin'ny taona 1970 tao Lisbonne i Antoine. Miaramila sady andriana moa ny rainy, taranaky Charlemagne izy. Mbola tanory i Antoine de efa niditra tamin'ny fikambanan'ny masindao Augustin. Avy eo moa izy nianatra tany Saint Vincent de Fora ka nanohy an'izany tao amin'ny trano fitokana monina Sainte Croix de Coimbre ary naomby tokoa izy tamin'izany fianarana sy fifanana nataon'izany. Tao moa izy no noamasinina ho pretra. Tamin'ny taona 1720 ny famindrana ny sisa taolan'ireo fransisikanina maty martiry tany Maroka ho an'ny Portugal no nanaitra ny Antoine ka nitarika azy hiditra ho amin'ny mpanaradia ny Masinda François d'Assise ka nandraisa ny anarana hoe Frère Antoine. Nandehananao iraka tany Maroka ary izy fa faniriny moa izany. Ny taona 1720 izy nefa dia niverina nody tany Eropa no ny tsy fahasalamana. Nandalo tany Sisily izy ka nahita an'ireo fransisikanina tao Messina. Andray anjara niaraka tamin'ny François d'Assise tamin'ny chapitre général ny 1720 izy. Avy eo nandeha ny tokamonina tany Monte Paolo.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Tamin'ny taona 1720 nisy fanamasinina pretra tao amin'ny fikambanana tamin'izay. Tsy nahomana toriteny ilay namany ka i Antoine no nasaina nandray ny fitenenana. Akory ny akagan'ireo mpiainany tamin'ny fahaizany nandahateny. Nalefany François d'Assise nitoriteny tany Italia izy ary tany France avy eo. Dia nitohizana izany diany amin'ny fitoriteny izany sady nampianatra teolojia ihany koa izy tany Bologna avy eo nakany atsimon'i France tany Toulouse ary tany Montpellier. Izy irery no navelan'i Masinda François d'Assise nampianatra tamin'izany fotoana izany tamin'ireo iray fikambanana taminy. Maro ny olona nibebaka noho ny fampianarana nataony Masinda Antoine ary nitombo izany tao Aubrive toerana nanorena ny trano fitokana monina. Ny fahaizany tsy haito aina ny soratra masina no nanomezan'ny olona azy ny anarana fiantsoana hoe rakitra velon'ny baiboly, anarana nome mpapa Grégoire fahasivy azy sady lalainy fatratra. Taoriany nahafatesany Masinda François d'Assise dia ny andraikitra ny faritanin'ny Italia varatra izy ary notoizany an-trany ny fitorinany vaovao mahafaly. Ny 1720 nandritra ny fivoriam-be no nanambarany ny fijanonany amin'ny mahalehibe any faritany azy. Nalefa tany Roma izy ary lasa mpanolontsaina ny papa Grégoire fahasivy. Ny 1720 izy no nalefa tany Padoue nanohy ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Ny 1700 jona 1720 izy no nodimandry tao Arsel akaiky ny Padoue. Na dia folo taona monja azy Antoine no nitory ny tenin'Andriamanitra dia tsy lefilaza hatramin'izao fotoana izao ny hatsaram-panahiny. 1700 volana taorina ny nahafatesa moa izy no nambara fa olontsambatra izao ne ny taona 1720 ary nambaran'ny fiangonana ihany koa fa mpampianatra lehibe an'ny fiangonana izy ny taona 1700.
Fantatrao ve fa
ny hoe Antoine dia avy amin'ny fiteny grika hoe antonomos midika hoe ilay mivelona amin'ny voninkazo. Ny toetrandreo Antoine dia olona mahatato saoka, matanjaka, marantsaina, lina amin'ny zavatra rehetra. Tsy tiseoseho ary miezaka hatrany izy ireo mba hanatratra ny tanjona. Dia mirarisoa andro rehetra mitondra ny anarana hoe Antoine izahay na Antoine de Padoue fa andron'izy ireo izany ity andro ity ny firaritsoa dia mba hanananareo an'izany faharany tantsaina nananan'ity olomasina entinareo anarana ity izany. Niteraka ny 300 moa dia tsy adino ny mirarisoa sy fahombiazana ho azy ireo amin'izay rehetra ataony. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro
Irokitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB